कितल्या जाणांक तुमचो दीस बरो वचोंक नासो दिसता? केन्ना पूण दिसला वो दीस बोलतोस करूं येतालो आयज केलो ताचे बदलेक? तुजानूय दीस केन्नाच ओगडाय नाका. तुजानूय तूं जाणो जाताय तेन्ना तुका वेळ आचो दुसरोच सोजमूत आसता. हांव चिंतता तूं 20 आनी गोडयेक 30 आनी जायत 40 आसत जाल्यार तूं वेला बाबतीं चड चिंतिना. पूण थोडी वर्सां पाटी म्हाका अशें दिसलें की तिसरो वांटो म्हज्या जिविताचो सोंपलो म्हूण. आनी म्हाका तेन्ना वेलाची म्हत्वां दिसली आनी दिसाचो विबाट करूंक कितलें मूर्खपण तें गमोवन आयलें. तुजो न्हय वेला बाबतीं कितें बरें उमेदाचें आसा. आमकां सगळ्यांक मेळता तितलोच वेळ एका दिसाक, दोन दिसाक, 24 आनी थोडो लोक एकदम बरो उजार करता आनी थोडो लोक फकत वेळ पिड्यार करता दोन दिसा. आनी ती एक वेच नाक आमी कोत्ताव. पूण वेला बाबतीं एक वोच आसा. एक पावटी तो वेतूच तो परत येचो ना. तर कितले वायट विबाडूंक खुंयचोय दीस तुज्या जिविताचो. म्हाका दिसता आमी जियोंक जाय दोन दीस आमचो निमानो तसो आमी जिवंक जाय आनी जियोंक जाय सगळे खोशेन आमच्यान जियोता तसो. देखून म्हाका जाय तुका दिवंक थोड्यो वस्तू ज्यो हांव चिंता तुका गोडयेक आदार दितलो म्हूण तुजो दीस सारूंक सारक्या मार्गार आनी जायत गोडयेक तुजे उरलेल्या दिसार प्रभाव पडटलो. आनी हांव अपेक्षा दवरतां तुका दोन दिसाक आदार मेलोत म्हूण. तुजे सकाळचो वेळ कसो जाता? तूं न्हिदोंक वेटाय आसून तूं उठोन वेळ देवा सांगता सारूंक, पूण जेन्ना आलार्म वाजता तेन्ना तूं जेमेताय, मागीर परत जेमेता आनी मागीर परत जेमेताय, आनी मागीर तूं खाटी चड वेळ आसा म्हणटच तूं उठ्ठाय आनी आतां तुका कित्याकूच वेलूच आसना. आनी तूं गोडबोडान आसा आनी तूं टाकटीन वेता आनी देखून तुका राग जाता. चेरूल देवनसार तुज्या सांगता खेळ खेळतलो आनी तो खात्री करतलो त्या दिसा तुज्या मोतराच्यो चाव येवं मेळच्यो ना. त्या दिसा कोणाकूच कांयच सारकें जावचें ना. तुजा न्हय तुवें भुरग्यांक बॉब मारली आनी आतां तुका ताची दूख भोगता. तुजे मायन तुका कॉल केलो गूड मॉर्निंग म्हणोंक, तूं तिचेर चावलो कित्याक तुका वेळ ना देखून म्हणटच आतां तुका तें वायट दिसलें. तूं मोटारा भितर सोदता आनी तूं सकल पावताय, गेटी कडेन पावता आनी उगडास येता की तुजो सॅलफोन घरा आसला म्हणटच तुका आनीक निराशा जाता. आतां तूं वेगीन वचोंक जाय आनी तो हाडूंक जाय, मागीर तूं घरान भितर पावतस तो मेलो ना. मागीर तूं हायवेचेर पावता आनी ट्रॅफीक चड आसा आनी तुजो न्हय तुका कामाक उशीर जातलो म्हूण म्हणटच तूं चिंताय सगळी निबाजी तुज्यान चिंतूंक जाता. आनी तूं शेगितूय पावताय आनी तूं पयलोच निराशी जाला उचांबोल. तुज्या मनान थोडें वचोन आसा तुवें केलां त्या कर्तुबा विशीं. तुजानूय तुवें देवा सांगता वेळ चालूंक जाय, तुवें तें करूंक ना. आनी आख्खो दीस सुरवातेक थान एक भिरांकूल सपन जाता. कोण थंय पावला तशें केलां. आतां तूं सोद सांगताय तर तुजानूय येर सगळें सोडून देंवचार तुजे विरूद्ध झुजतलो तुजो वेळ देवा बरोबर सारूंक. आनी कारण ताणें तशें करूंक कित्याक तें तुका चड म्हत्वाचें दुसऱ्या परस. तुजो वेळ, तुजो आपलो वेळ देवा सांगता चड म्हत्वाचो तूं ह्या कॉन्फरन्सान आसल्या परस. सगळ्या परस तें चडूच म्हत्वाचें. आनी जोर आमी चिंताव कितें आमकां मेवतलें म्हूण फकत कोणाची सी डी आयकोन आनी इगर्जे वचोन सुमनाक एक पावटी ओर सुमनाक दोन पावटी ओर वर्साक थोड्या कॉन्फरन्सांनी हाजीर जावंक तूं सारकोच चुकताय. कित्याक हांव तुका सांगता तुका कितें मेवतलें तें हें करतस. हांव सांगता तुका हांगा कितें मेवलां तें. तुका मेवलें कुडके बऱ्या वालोराचें. आनी आतां तूं शाणो जाल्यार तूं घरा वेतलो आनी तुजे लागीं आसा ते न्योच घेतलो. ती सी डी विकती घेतलो कॉन्फरन्साचे खंयचे सॅशन ते तुका आवडले आनी मागीर तूं बसतलो आनी तुजो अभ्यास करूंक. दुसऱ्याचें आयकल्यार तितलो फायदो ना. तुवें अभ्यास करूंक जाय. तुका जैती वन जावंक जाय तर तुवें अभ्यास करूंक जाय. तर जॉयस तूं म्हाका सांगूंक सोदताय की दोन सकाळीं तुका आयकल्यार पुरो न्हय म्हूण तितलें न्हय. हांव दोयो न्हय, हांव एक शिकोवपी आनी हांव सोजमता म्हजे लागीं जायती बरी म्हायती आसा आनी ओकोण शिकोवपाचें देणें. पूण जें म्हाका म्हज्या जिवितान मेवलें तातूंत म्हाका पुरी म्हायती मेवली. म्हणजे हांव अशी आसली जेन्ना हांवें पुरो भावात धरून देवा थंय चाल सुरू केली म्हणजे हांवें दोर पावटी वतस उलोवतस चिंताली सिरी आनी हे सगळे टी व्ही प्रोग्राम आनी जे म्हाका मेवत आनी रेडियो प्रोग्राम आनी हांव चिंतालीं हें सगळें कित्याक काम करिना. म्हणजे हांव थंय गेलीं तें केलें, टी शर्ट घेतलें, सी डी घेतलेली. आत्मीक गेराचें हांव सगळें जाणो आसली जें जाणो जावंक जाय, आनी तरी देंवचारान म्हज्या जिवितांत वयलो जागो मेवलो. आनी कांयच एक म्हाका सोजमो ना जालें हांवें सुरू करीसोर खोरेपोनी देवा थायल वेल सारूंक म्हज्या जिवितान तोर दिसा. आतां चड करून थोडी शांती आसतली कारण तुमी जायतींच तशी करिनात म्हणटच तुमी अशें दिसतलें. जायत गुडेक जायतो लोक टॅलिव्हिजनार पळयता, तुमी चिंतात आसली बरें जायत हांवें पळयल्यार टिवीचेर आनी कितें आसा तें. पवित्रत्व तोच तो जो हें सगळें एकठांय करूंक आमकां दिता आनी तितलेंच न्हय देवाक अपमान जाता आमी तें भायर दवरतोस. सगळ्या परस तो चड म्हत्वाचो. हें तूं शिकोनाय तर तुजी परिस्थिती दुखी आसतली. म्हाका आवडटा स्तोत्रा 27:4 थंय आसा सर्वेस्पर लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरान करून म्हज्या ठिकाण सर्वेस्पराची गॉडसन चाकून म्हज्या सगळ्या जिवितान. म्हजे वन तुका ताची एकदम चड गरज, तुका तुजे हेर इश्टां वन ताची चड गरज. आनी हांव जाणो असलो देवाचो विशय येतोस आनी हें आनी तें चिंता हांव बरें तर तूं कितें कोत्ताय, म्हाका दिसना तूं कितें कोत्ताय तें म्हत्वाचें म्हूण जसो तूं फकत तुजो वेल देवाक दिताय, फकत ताका वेल दिवन तूं म्हणटाय म्हाका तुजी गरज. आतां दर सकाळीं एक नवी सुरवात आमच्या जिवितान सकाळीं चड बरें दिसता आनी गुडेक तूं म्हणशी आरे हांव सकाळीचो मनीस न्हय पूण हांव मागता तुवें हें म्हणोंक बंद करूंक आनी हांव साय पयस कर. आनी कारण तुमी जायतीन सकाळीं उठ्ठात तसली मनशां न्हय कित्याक तुमी राती न्हिदनात. तरी पूण तूं तर तो मनीस जो दनपाराची दोन पासून न्हिदताय जाल्यार दनपाराची दोन तुजो सकाळ जालो. तर म्हज्यान तें कशें करचें तें सांगोन येजो, म्हाका स्वता आवडटा वेगी न्हिदोंक वचोंक आनी वेगी उठोंक. हांव दर रात्री न्हिदतां 9 वरांचेर, हांव भायर प्रवचन करिना तर आनी जायते पावटी हांव जेमेतां 9 आनी 9:30 मोदेकांत आनी दर दिसा हांव सुमार 5 आनी 5:30 उठ्ठां आनी हांव उठ्ठां. हांव तो वेल राखूंक बालू लागीं झगडटेलीं, तो वेल सकाळचो देवा लागीं सारता कारण हांव जाणो की 100% म्हज्यान जायन येजो. मुनीस जो देवाक जाय हांव जाल्ली ताका वाखारूंक आनी हांव करता तें करूंक तो वेल म्हाका देवा थंय मेलो ना तर पूण थंय पावोंक म्हाका खूब वेळ लागलो. हांव दुसऱ्यांच भाशेन आसलीं, हांव सगळीं निबा करी, म्हजें मन ठिकाणेर नासलें 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 आनी शेकी देवान म्हज्या मनान घातलें तूं जिवे उरपाक ना तूं म्हज्या सांगाता वेल सारिना तर. आनी म्हाका दिसता तो तें म्हजे कुडी विशीं म्हणो तूं जाणय, म्हाका ती सुरक्षा जाय आसली हांव कितें कोत्ताली तातूंत म्हणटच हांव शिकली आनी शिकली आनी शिकली आनी शिकली आनी जायतेंच पळोवंक देवाचें तोंड आनी न्हय ताचे हात. आनी म्हाका खात्री आसा की सकाळ चड म्हत्वाचो म्हजो आवडटोचो वेल दिसाचो जावन आसा सकाळीची 2 वरां. म्हाका तो शांत जाय, म्हाका एकसुरे रावंक जाय. एकूच वोस जी म्हजेशी दवरता तो म्हजो सुनो. ताचें वजन 7 पावंड आनी तो म्हज्या वॉल्तेराच्या देगेर बसता आनी केन्नाय देव भितर येता आनी गूड मॉर्निंग म्हणटा पूण तें तितलेंच ना जाल्यार आमी बेश्टींच. देव येता आपल्या सुवातेर, हांव वेता म्हजे सुवातेर. आनी तुका जर जाणा जावंक जाय कित्याक ही मिनिस्ट्रीक येस मेवलां, म्हज्यान तुका सांगो येता की ही जावन आसा चड म्हत्वाची वस्त, बुन्यादीक वस्त जी आमी करता कित्याक आमी सांगो सुरवातेक थान तें करता देव न्हय आमी. म्हाका खबर ना पयशे खंयचे हाडटे पळय ते बिलां फारीक करूंक मिनिस्ट्रीची पूण तो जावं देवाशी वेता. पूण दर दीस एक नवी सुरवात देवाची मांडोवल म्हाका आवडटा की 24 वरां भितर आमी 16 वरां जागी आनी मागीर 8 वरां आमी न्हिदता आनी उपरांत अजाप दिसता सकाळीं जातकच कितलें बरें दिसता जिवाक, अशें न्हय? तूं तकला दीस कबार जातस, तुका विशयाची गरज, तुज्या मनांक विसय जाय, तुज्या आत्म्यांक विसय जाय, तुजो आनी सगळ्यांकूच विसय जाय. दर सकाळीं एक वस्त तुवें पयलें करची गरज. तुवें काल केल्या सगळ्या गोंडोलाचो पासताप केलो आनी देवाची काकूत मागूंक जाय. वाचूया विलाप 3:19-23. म्हज्या दोलदिरापोनाचो आनी खोंतीचो उगडास कर, सगळेंच किरायतें आनी पिंत. बोगोर बोगोर तांचो उगडास करून विरगून गेला जीव म्हजो. नव्यान बोरवासो धरूंक एकूच हांव मोना रातोलो. हें जावन आसा कित्याक सर्वेस्पराचे उपकार सोंपूंक नात. ताच्या विश्वासी दोयाल मोगाक शेवटना. तोर सकाळी ते नव्यान उडयता. कितले सुंदर तोर सकाळी ते नव्यान उदेतात. सगळ्यांहून व्हडलें आसा ताचें विस्वाशीपण. हांव केन्नाय फोकारीन म्हणटा की म्हाका दिसता देव सकाळीं नवे काकुतीचो जोमो करता कित्याक आमचो सगळो उजार करलो. देवाची काकूत गे तुजेरूच चावो नाका. तुवें कितें वायट केलें देव जाणो आसलो तें तूं कोच्चे आदीं. तो देवाक अजाप करिना तुज्या कर्तुमांनी ताका धोको दिवंक ना. बॉक्सोने माग काकूत घे आनी चलत राव. तूं बरो दिसाचो ना तूं तुजे निंदा जाल्यार. हें शक्य ना. हें तुवें दर सकाळीं करूंक गरज. आमी गजाल करता कसो तुजो दीस सुरू करूंक जाय. सकाळीं फुडें थोडे निर्णय घे. जो निर्णय तूं सकाळीं फुडें घेताय जे परी आत्मीक कापडां घालूंक. हाचे वयर हांव तुजे लागीं उलयतलीं. तुजे लागीं कुडी घालपाची कापडां ना पूण आत्मीक कापडां आसात. आनी जायतो लोक आत्मिकायेन विंगलो वेता. वाचूं ह्या प्रकाशवाणी 16:15. पोले आतां एका चोरा पोरी येता. जो कोण जागृत रावता आनी आपली वस्त्रां राखता तो आसतलो सुभागी. हे भाशेन ती विंगली भोंवपाची नात आनी लोकां मुखार तांकां लॉस भोगची ना. आतां जेरूल तो वयलो ना एक बंदूक घेवन तुजे आलमारी मुखार बसोन कापडां राखपाची खबर. पूण तो म्हणटा तुजी वस्त्रां राख आनी खात्री कर तूं विंगलो दिसना जावंक. आनी तुका लॉस भोगता आनी तो खबर करता आत्मीक विंगलेपणाची. आनी खरीपणी आत्मीक वस्त्रां न्हेसता हांव तशीं. वो आसा तो दीस देवान रोचला हांव खुशाल आनी दादोशी जातली. चड करून हें हांव म्हणटा खाटीर उडटना. हांव ही पद्द सुरू कोत्ता वो प्रोग्राम जाची हांव तुमकां आयज खबर सांगता. तो म्हजे थंय एक कायदो न्हय. तो म्हाका एक वजन न्हय. म्हाका शेकी गमोन आयलें देंवचारा वयर कशें जोयत व्हरचें तें. आनी हांव जाणो हांव कितें करिना तर तो कोत्तलो. रिकामी सुवात तोरी आसा एक सुवातूच. आनी तुजी सगळीं देंगी रिकामी सुवात जाल्यार देंवचार खोशी जातलो तो बरूंक. देखून तूं सुरवात कर आदींच फुडें चिंतूंक. तो तुजे पासो चिंतचे आदीं. वो आसा तो दीस देवान रोचलो हांव खुशाल आनी दादोशी जातली. उपरांत दुसरी वस्त जी हांव कोत्ता हांव देवाक दिनवासता सगळें जें म्हज्यान चिंतू येतात. सगळें जें म्हज्यान चिंतूंक जाता गरम उदक थान म्हजी भुरगीं आनी घरकार ही म्हज्या चलो येता म्हाका दिसती पडटा आनी हेर सगळें. देवाची काकूत प्राप्त कर आनी उपरांत निर्णय घेवंक सुरवात कर. दोर निर्णय तूं घेताय तो तुवें आत्मीक वस्त्रां घातल्या पोरी. एफएसकारांक 6 बायबल देवाच्या कावाची खबर करता आनी म्हणटा आंगास्त्रां घाल आंगास्त्रां घाल. देवान दिल्या ती घालून रावात कावाच स्वताचे. आतां हांव स्वत मानता की स्वताचे कावाच घालूंक एकूच रस्तो आनी तो देवाची काकत घेतल्यार आनी उपनाय निर्णय घेतल्यार हांव जाणो हांव कोण तो. हांव स्वत देवाचे क्रिस्ता वरवीं आनी आयज हांव दोनया थंय गोट रावतलो आनी हांव असो तसोच वागतलो. आतां तुवें तें करतोस तुवें आत्मीक कितें पूण न्हेसला ते तुका दुस्माना सोरशिलो सांबाळता. तूं शांतीचे मोचे घालता आनी तूं तें कोत्ता एक थाराव्यो घेवन. हांव नकलो आयज म्हज्या जिवितान कितें जातलें तें पूण हांव थारायतां. हांव दारा भायर आयज सरच्या आदीं तें कितेंय जावं हांव फुडो करतलो ताची. आनी हांव शांतीन रावतलीं. हांव बदलपाक तयार. हांव सोदरपाक आनी नवें ग्रूप घेवन आनी जरी म्हाका जाय तें मेळचें ना हांव तरी म्हजी शांती राखतलीं. आतां हांव कितें कोत्ताली आनी हांव म्हजी कॉफी घेवन बसो आनी चिंताली सोर देव आयज त्या गोल्फ कोर्सार परत वचत. हांव ताचेर कितलीं रागान भोत्तली आनी सोर ह्या मनशान हें करिना तर आनी त्या मनशान तें करिना तर आनी अशें जाल्यार आरे हांव अशी कशी चावतली. म्हणटोच हांव म्हजीच तयारी करी सकाळीं फुडें थान. आख्खो दीस सारकोच वायट जावंक सगळो दीस. जे सुवातेर तुजें मन वेता तो मनीस वेता. म्हणटोच सकाळीं वेळ घेता आत्मीक न्हेसोन घेवंक. आयज सकाळी दीस कितें कोत्तेली पळय तें देंवन सार कोत्तलो तो करूंक चिता तें संवसार कोत्तलो तो करूंक सोदता पळय तें पुना हें कोत्तेली वो आसा तो दीस देवान रोचला हांव खुशाल आसतली दादोशी जातली आनी केन्नाय हांव हें 5 वो 6 पावटी म्हणटा केन्नाय म्हाका थोडो वेळ लागता खुशाल जावपाक आतां देव उठ्ठा खुशाल पूण हांव तुजा न्हय मातशी तो म्हणटा गूड मॉर्निंग कशें आसाय आनी हांव जाय म्हाका शांती जाय तूं तुज्या घरांतलो आत्मीक वस्त्रां घालून भायर सरतालो तुवें न्हयालून देखला तूं कुडीन कसो दिसता आनी आत्मीक न्हेसोन कसो दिसता तूं तुजे केंस उकोवंक एक वॉल घेताय आनी तुजें मेकअप तुज्या कापडांक सोंपता तसलें आनी तरी तूं आत्मीक तुरीक विकलें आनी तुजो अत्मोर मूर्त दिसता आनी देंवचा तयार जाला तुजो दीस घेवंक चलात आतां खेळात म्हजी ल्हान घेयन आयज सकाळी एफेस्कारांक 4 बायबल म्हणटा म्हाताऱ्याक सोदात तोन्नाटाक दोरात आनीक एक ग्रान म्हणटा जेजू क्रिस्ताक दोर कोलासकरांक 3 म्हणटा काकुतीची वस्त्रां घालात आनी सगल्या दुसऱ्या न्हेसोने वयर मोग घाल पूण कशें हांव नको हांव जाणू हीं कापडां कशीं घालचीं पूण तीं दुसरीं कशीं घालचीं म्हाका दिसता आमी निर्णय घालतात ताचेर आसा आमी कशीं चलतल्या त्या विशीं आनी म्हाका दिसता आमी म्हणटात त्यो वस्त्यो वेळ जावच्या आदीं भावार्थान भावांत उलयता भावांत ओगी रावना भावांत उलयता काळजाच्या भायर तोंड उलयता आनी म्हाका असें दिसना वो दीस देवान रोचला हांव खुशाल आसलें हांव म्हणटा वो दीस आसा देवान रोचला हांव खुशाल आसलें केन्ना हांव लायक वो दीस देवान रोचला हांव खुशाल दादोशी टूथब्रश भायर काद हांव न्ही आयचो हो दीस बरो जातलो हांव चिंता आयज म्हजें सवें कितें बरें जातलें हांव तुमकां फकत सांगता हांव कशी जियेता ती तूं कर वो करिनाका पूण म्हाका दिसता तुजें जिवीत बरें जातलें त्यो सर म्हजो फायदो गेलो खूब त्यो जालो कित्याक म्हाका निराशपण भोगता काय कारावो घे पयलोच स्थान म्हज्यान क्रिस्ता वरवीं सगळें करूं येता तो म्हाका बोल दिता हांव कित्याकूय तयार आसा हांव कित्याचो फुडो कोत्तेली क्रिस्ता वरवीं जो म्हाका बोल दिता उत्पन्न कोत्ता आमी शिकोंक जाय हें कशें करपाक तुवें आदींच हें चिंतूंक जाय रावन तुज्या की तूं देवा थंय कितें कबलात कोत्तलें पळयता तूं उठोवन रावो नाका पळोवंक तुजें कशें दिसता आनी पळोवंक कितें जायत तें आनी हें तुवें केल्यान तुजे कुडीन पासून तुका बरें दिसत तुका घोटाय मेळोंक लागतली दोगांच्यान कशें बरोबर चलो येता कबलात नासतना देवा थंय कबलात कर आनी देंवचारा थंय कबलात तोड हें आगोड न्हय सगल्याच्यान हें करूं येता 10 वर्सांच्यान पासून करूं येता आमेन हें गडबडाचें न्हय जें आयज हांव तुमकां सांगता तें खोल थियोलॉजी न्हय पूण तुका आदार मेळतलो सालवार जावपाचें हॅल्मेट घाल क्रिस्तांव भाशेन चिंत बंप स्टिकर लावन देंवचारा बरी चिंतिनाका स्वताचें वस्त्र घाल शांती घाल भावार्थाचो बावटो उबार निर्णय घे तूं चलतलो घेवन भावार्थ 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 तोर दीस दिनवासनेन सुरू कर दिनवासनी चड गरजेची देंवचाराक बरें लागोना उपकार आयतोच कारण तो संपूर्ण दोंगी स्तोत्रा 50:14 दिनवासनेचो योद देवाक पेटोय देवाक केल्ल्यो आंगवण्यो पावून दी स्तोत्रा 104 हें म्हजें चड आवडीचें आर्गा दिवन ताचे दारवोन ते उतरून काडात वाकाणून ताच्या मंदिरान भितर सरात दिनवासात आनी अशें म्हणात तिनवासात आनी अशें म्हणात, अशें म्हणात, देवान चडयलां अशें म्हणात, तूं तो रुपकारी तुजें तोंड उकोड आनी अशें म्हणात. जोर कोण आसा तुज्यान जिवितान आवडटा तोंड उकोड आनी अशें तांकां म्हणात. तांकां फकत सांगनाका ती सगळें वायट करतात तें, सांग तांकां कितें उपकार आटयता. हांव एक चेडवा लागीं उलयतालीं जें म्हज्या सांगाता प्रवास करता. आयज सकाळीं हांवें घोवा वयर उलयतालें हांव, आनी हांवें म्हटलें तूं जाणा सगळ्याकूच चुकी आसात, पूण आमी बरें आसात ताचें नियाल केल्यार. आनी हांवें एक लिस्ट केलें 10-12 वस्तूचें देवाशी जाका हांव उपकारी आसा. थोड्यो वस्तू ना जाल्यार बरें जावपाचें, पूण बरेंपण त्या वायटपणा वयर आसा अशें जेरूल आसा. आनी पळय हांव कितें करी, जेन्ना म्हाका त्या दिसाची कोण येताली आनी त्या सकाळी खाटीतान उठच्या आदी पासून हांव चिंती, म्हाका देवाची वाज आयल्या, उपगोवन आयला, तो ये आनी तें करिना, तो म्हाका केदनाच फुलां हाडिना, आनी तो ये करिना, आनी तो ते करिना, आनी यान ना ना ना. आतां हांव तें करिना, आतां हांव चिंता, आरे देवा सांगात जेवंक कितलें बरें, देवाक आर्गां, देवाक आर्गां. तो बदलपी, तो म्हाका जाय तें करूंक दिता, देव सुरक्षीत आसा म्हज्यान ताका म्हणो येता. खुंयसरी वच म्हाका एकल्यांच आसूंक जाय. आनी तो म्हणपी बरें. चाळीस आनी 30 वर्सां सारावन तुका एक बरें सिस्टम चालू मेवता. वदीक बरें तुवें तें दवरल्यार, कारण दुसऱ्याचेरूय काम करूंक पडटा. तूं कित्याक लागून आर्गां दिताय? तूं सदांच देवाक आर्गां दिताय लहान वस्तूक लागुनूय? कितले आसा आमी आर्गां दिवंक, आनी जितली आमी आनीक आर्गां दितां तितली आमी कशी जातां तितलोच रागीश देंवचा जाता. आर्गां दी आनी अशें म्हूण, अशें म्हूण, तें जावंक जाय दर दिसाचो भाग. म्हाका दिसता दर सकाळीं आमी आमकांच देवाक भेटूंक जाय. वाचूया 17:25:1. परत भेटोवची गजाल तें आमी दर दिसा करूंक जाय. तुका म्हजो आत्मो उबरता सर्वेस्परां, सादें आनी सोंपें हें स्तोत्र हांव जायते पावटी काडून वाचतां. म्हाका स्तोत्र 25:1 आवडटा. तुका म्हजो आत्मो उबरता सर्वेस्परां, ही एक व्हड वोस दर सकाळीं करूंक. फकत बस हो उबो राव न्ही म्हूण हांव तुजो. म्हजें तोंड उजार कर, म्हजें मन उजार कर, म्हजे हात उजार कर, म्हजे पांय उजार कर, म्हजे दोळे उजार कर, म्हजे कान उजार कर. म्हजें दुडू तें तुजें, हांव म्हाका तुज्या स्वाधीन करता आनी म्हाका तुका भेटयता. पळय आमी चड वेळ चावता मागूंक देवाला, ते आपल्या लागीं घडटा ते परी आपले दुडू दितात. पूण तांणी आपल्या देवाक भेटयला, तुजें दुडू दिवंक चल सोंपें तुका स्वताक दिवच्या परस. आयज सकाळीं जेन्ना हांवें देवाक विचारलें जो ताका कितें जाय हांवें केल्लें, तें म्हज्या आदीं हांवें थोडो वेळ चिंतलें. कित्याक जर तो आयज म्हाका बरें मेवलें, तूं खुशाल जा, हा हा, कोण जाणा म्हाका फाल्यां कितें मेवलें तें, कोण पूण आयज म्हाका आयकता. आतां चल आदी आसा आनी तूं चिंताय आतां म्हाका गमलें, कोण पूण चिंता बरें म्हाका वेळ ना हें सगळें करूंक. गूड नायट. तें करूंक आमी कितले वखदार उठचें पडटलें. आतां तूं जाणय तूं कोत्तोलोय तुका करचें जाय पळय तें, पूण हांव तुमकां सांगता गरज तुवें रात्री न्हिदोंक वचोंक, कित्याक तुका सकाळीं उठोंक जाय. हांव तुका उमेदिता सुरू करूंक दोन दीस देवा लागीं उलोवन आनी ताची मार्गदर्शन घेवंक तुज्या जिवितान. स्तोत्रां 5:7 म्हणटा, एक मागणे उली तुका आनी हांव रावन पळयता तुका उलोवंक म्हज्या काळजा लागीं. आतां उगडास तर तो वेल देवा लागीं बरोबर सारूंक, ताका दिसाचो पयलो भाग दी. जोर जाता जाल्यार आनी खुबूच अंतर जातलो तुज्या पुरल्या उरलेल्या दिसांनी. आतां तुका एकदम बरो दीस मेळ्ळो.